Ikkinchi mavzu. Davlat va huquqning kelib chiqishi. Jamiyat tushunchasi. Davlat va huquq hodisalari jamiyat taraqqiyotining muayyan bosqichidagi mahsuli hisoblanadi. Davlat va huquq jamiyat ichida yuzaga keladi va rivojlanadi. Shu bois, davlat va huquq hodisalarini o'rganishda jamiyat va uning rivojlanish bosqichlari, turli hududlarda namoyon bo'lish shakllari, uning rivojiga ta'sir qiluvchi omillar, jamiyat siyosiy tizimi bilan bog'liq masalalarni o'rganish muhim ahamiyatga ega. Jamiyat so'zining lug'aviy ma'nosini tahlil qiladigan bo'lsak, u jam bo'lish, uyushish kabi tushunchalarni anglatadi. O'z navbatida, jamiyat tushunchasiga tor va keng ma'noda yondashish mumkin. Tor ma'noda jamiyat bu kishilarning ma'lum bir maqsad yo'lida birlashgan uyushmasidir. Masalan, oila, siyosiy partiyalar, mehnat jamoalari, ijodiy uyushmalar va boshqalar. Jamiyat bu tarixiy taraqqiyotning muayyan bosqichida vujudga kelgan ijtimoiy munosabatlar mahsuli. Jamiyat bu kishilar o'rtasidagi o'zaro turli xil iqtisodiy, oilaviy, ma'naviy, jamoaviy, diniy va boshqa munosabatlar va aloqalarning murakkab tizimi. O'zbek tilining izohli lug'atida jamiyatga quyidagicha ta'rif beriladi. Ya'ni jamiyat bu tarixiy taraqqiyotning ma'lum bosqichida moddiy boyliklar yaratishning muayyan usullari va muayyan ishlab chiqarish munosabatlari bilan xarakterlanadigan ijtimoiy munosabatlar majmuidir. Har qanday jamiyat o'ziga xos bir butun ijtimoiy tizim bo'lib, u muayyan darajada ijtimoiy munosabatlarning uyushganligi, tartibga solinganligi bilan farqlanadi. Jamiyat uchun boshqaruv, ijtimoiy hokimiyatning va kishilar xulq-atvorini umumiy qoidalar yordamida tartibga solishning muayyan tizimi xos ekanligini aytib o'tish mumkin. Jamiyatda avvalambor biologik qonunlar emas, balki ijtimoiy qonunlar harakatda bo'ladi. Aytish lozimki, jamiyatning o'zi individlarning oddiy majmuasi emas. Jamiyat bu moddiy ne'matlarni ishlab chiqarish, ayirboshlash, taqsimlash va iste'mol qilish bilan bog'liq kishilar o'rtasidagi o'zaro aloqalar va munosabatlarning mahsuli, murakkab ijtimoiy tizimdir. Jamiyatga ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy munosabatlar mahsuli sifatida qarash quyidagilarni tushunishga yordam beradi. Birinchidan, unga tarixiy huquqiy nuqtai nazardan yondashish turli xil ijtimoiy iqtisodiy formatsiyalarni ajratib ko'rsatishga. Ikkinchidan, ijtimoiy hayotning o'ziga xos iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy tomonlarini aniqlashga. Uchinchidan, ijtimoiy munosabat subyektlari, shaxs, oila, millat, davlat va boshqalarni aniq ifodalashga. Jamiyatning muhim jihati shundan iboratki, u insonlarning o'zaro aloqalar tizimini ifodalaydi. Inson jamiyat bilan o'zaro aloqada bo'la turib rivojlanadi. O'zining ijtimoiy mohiyatga ega bo'lgan xususiyatlarini rivojlantiradi, kengaytiradi, o'stiradi hamda jamiyat taraqqiyotiga ta'sir o'tkazadi. Jamiyat mavjud bo'lishi shakllarining xilma-xilligi. Ijtimoiy va siyosiy institutlar obyektiv zaruriyatdan kelib chiqqan holda biologik, ijtimoiy, siyosiy va boshqa sabablarga ko'ra shakllanadi. Jamiyat ijtimoiy siyosiy institutlardan tashkil topadi va shunga mos ravishda turli ijtimoiy va siyosiy vazifani bajaruvchi tashkilotlar, organlar, muassasalar, birlashmalar shakllanadi. Jamiyatning birinchi tabiiy bo'g'inini tashkil etuvchi institut bu oiladir. Oila tabiat qonunlariga ko'ra yuzaga keladi va qon qarindoshchilik asosida uyushgan kishilardan tashkil topadi. Urug' esa bir nechta oilaning qon qarindoshchilik asosida birlashishi va mulkni idora qilishi umumiy qarindoshchilik qoidalari asosida shakllanadi. Bir necha urug'larning qo'shilishi oqibatida qabila, keyinchalik umumiy til, urf-odat kabi birlik asosida millat kelib chiqqan. Siyosiy institutlarning eng dastlabkisi davlat hisoblanadi. Davlat bilan bir vaqtda huquq ham yuzaga kelgan. Jamiyat taraqqiyoti natijasida davlat bilan birga nodavlat tashkilotlar, kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar, turli tuman ijtimoiy birlashmalar shakllanib borgan. Kishilik jamiyatining ajralmas qismi va muhim elementi ijtimoiy hokimiyat hisoblanadi. Hokimiyat jamiyatga hayot baxsh etib turuvchi, tizimga solib turuvchi elementdir. Hokimiyat bu ikki yoki undan ko'p subyektlar o'rtasida bo'ysunuvga asoslangan munosabatlar tizimidir. Hokimiyat jamiyatda shakllangani bois ijtimoiy hokimiyat deb ham yuritiladi. Ijtimoiy hokimiyatning subyektlari sifatida oilada ota hokimiyati, urug'da oqsoqol, qabilada sardorlar hokimiyati haqida aytib o'tish mumkin. Jamiyat shaxslarsiz mavjud bo'lishi mumkin emas. Kishilar jamiyatning tuzilishida va uning rivojlanishida asosiy rol o'ynaydi. Jamiyat kishilarning bir-birlari bilan jamoa sifatida yashashga bo'lgan tabiiy ehtiyojlari asosida yuzaga kelgan. Jamiyat o'zining vujudga kelgandan boshlab bugungi kunga qadar rivojlanishida murakkab, turli shakllar va tarixiy bosqichlardan o'tgan. Uning yetuklik darajasi, ichki tuzilishi, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy tizimi o'zgarib borgan. Ibtidoiy jamoa uzoq davr mobaynida urug'chilik ko'rinishida bo'lgan va rivojlanishning mazkur bosqichida u ijtimoiy va boshqa qatlamlarga bo'linmagan. Asta-sekin jamiyat tuzilishi murakkablasha borgan sari, ya'ni iqtisodiy munosabatlarning o'zgarishi bilan o'zlarining manfaatlari, qiziqishlari va xususiyatlariga ega bo'lgan ijtimoiy birlashmalar, guruhlar shakllana boshlagan. Jamiyatni ijtimoiy, siyosiy institutlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Kishilar ijtimoiy mavjudot bo'lib, ular ehtiyoj, manfaat va maqsadlariga ko'ra birikmasdan yashay yoki mehnat qila olmaydi. Bugungi kundagi jamiyat o'ta murakkab ko'rinishda bo'lib, ularning ko'pchiligi muayyan bir davlat asosida kishilarni birlashtirgan. Jamiyat rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar. Ishlab chiqarish kuchlarining rivoji, mulkiy va ijtimoiy tengsizlik, shubhasiz, ibtidoiy jamoat tuzumining inqirozi va urug' qabilachilik hokimiyatining davlatga aylanishida birinchi darajali ahamiyatga ega bo'lgan. Biroq davlatning vujudga kelish sabablari va shart-sharoitlari faqat shu omillar bilangina cheklanmaydi. Urug'chilik jamoasining alohida oilalarga bo'linib ketishi, aholining hududiy joylashuviga o'ta borishi, urushlarning tez-tez sodir bo'lib turishi, qabilalar harbiy tashkilotlarning kuchayishi, din ta'sirini ham ular qatoriga kiritish lozim. Jamiyat doimo rivojlanishda bo'ladigan tizimdir. Jamiyatning rivojlanishiga bir qancha omillar ta'sir qiladi. Adabiyotlarda ushbu omillarni subyektiv va obyektivga ajratish keng tarqalgan. Obyektiv omillar kishilarning ongli faoliyati va irodasiga bevosita bog'liq bo'lmaydi. Subyektiv omillar esa kishilar va turli ijtimoiy guruhlarning irodasi, manfaat va qiziqishlaridan kelib chiqadi. Obyektiv omillar sifatida tabiatni, unda kechadigan jarayonlarni, aholining qaysi hududda yoki iqlim sharoitida yashashligini ko'rsatib o'tish mumkin. Ilk jamiyatlar va sivilizatsiyalar yirik suv havzalari bo'yida yuzaga kelgan. Misr, Katta Xorazm va boshqalar. Shuningdek, dehqonchilik va chorvachilikning rivojlanishi ham aynan hududiy va iqlim omili bilan bevosita bog'liq. Shu bilan birga, tabiiy omillar jamiyat hayotida texnologik jarayonlarni ham yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Tabiat resurslaridan foydalanishning murakkabligi va tabiiy muhitning o'zgarib borishi o'z navbatida xo'jalik yuritishning yangi shakllarini yuzaga kelishiga va madaniyatning yuksalishiga olib kelgan. Ko'pchilik olimlar ayrim xalqlarda davlatning kelib chiqishini ommaviy tarzda suv inshootlarini barpo etish bilan bog'lagan holda izohlaydi. Subyektiv omillar sifatida xalq, ijtimoiy guruhlar va tarixiy shaxslarning ongli faoliyatini ko'rsatib o'tish mumkin. Muayyan bir siyosiy partiya va kuchlarning hokimiyat tepasiga kelishi mamlakatning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jihatdan rivojlanishiga yoki tanazzulga uchrashiga sabab bo'ladi. Masalan, fashistlarning Germaniyada hokimiyat tepasiga kelishi nafaqat ushbu mamlakat, balki dunyo hamjamiyati uchun ham katta talofatlarni keltirib chiqardi. Aksincha, progressiv kuchlarning hokimiyat tepasiga kelishi jamiyatning rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. O'z navbatida, muayyan shaxslar ham jamiyatning tanazzulida, ham rivojlanishida muhim rol o'ynashi mumkin. Masalan, Yuliy Sezar, Amir Timur, Saxiriddin Muhammad Bobur, Napoleon va boshqalarning faoliyati nafaqat o'z mamlakatlariga, balki dunyo miqyosida ham tarixning keyingi rivojlanishiga ta'sir o'tkazgan. Shuningdek, keng xalq ommasi ham jamiyat rivojida muhim rol o'ynashi mumkin. Turli xil qo'zg'alonlar, xalqning boshqa ko'rinishdagi chiqishlari jamiyat hayotida muayyan o'zgarishlarning ro'y berishiga olib keladi. Masalan, buyuk fransuz inqilobi va boshqalar. Davlatgacha bo'lgan jamiyatlarda ijtimoiy normalar va ijtimoiy hokimiyat. Jamiyat shakllanishi davomida uni boshqarish ehtiyoji ham vujudga kelgan. Jamiyatning har bir a'zosi o'z manfaatlariga ega bo'ladiki, ularni kelishtirmasdan, muvofiqlashtirmasdan turib jamiyat mavjud bo'la olmagan. Bunda aynan manfaatlar muhim regulyator sifatida namoyon bo'lgan. Ijtimoiy aloqalarning tadrijiy rivojlanishini hamda jamiyatda barqaror hayot tarzini ta'minlash uchun ushbu manfaatlarni umumiy farovonlik yo'lida uyg'unlashtirish talab etiladi. Bunday uyg'unlashtirishga esa ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan normalarni shakllantirish hamda ushbu qoidalarning bajarilishini ta'minlovchi ijtimoiy hokimiyatni joriy etish orqaligina erishiladi. Ibtidoiy jamoat tuzumida shakllangan ijtimoiy normalarning xususiyati shundaki, ular oila, urug' va qabilaning ijtimoiy iqtisodiy birligini ifodalash va ta'minlash bilan birga kishilarning kundalik hayot tarziga ham chuqur singib ketgan. Tabiatdagi jonzotlar biologik, tabiat qonunlari asosida hayot kechiradi. Jamiyat a'zolari esa tabiiy va biologik qonunlar bilan bir qatorda ongli faoliyatlari natijasida muayyan qoidalarni yaratganliklari bois shaxs sifatida shakllanganlar. Jamiyat shakllanishining dastlabki bosqichida diniy marosimlar va udumlar kabi ijtimoiy normalar ham muhim ahamiyat kasb etgan. Ibtidoiy jamiyatdagi ijtimoiy qoidalar odamlarga atrof tabiiy muhitdan xavotirlanish va qo'rqishdan xoli bo'lishga va uni ishlab chiqarish faoliyatiga yo'naltirishga imkon bergan. Bu esa jamiyatda barqaror munosabatlarni o'rnatishda muhim omil hisoblangan. Ijtimoiy normalar o'zlashtiruvchi xo'jalikning mavjud bo'lishi va urug'ni davom etishini ta'minlagan. Ozuqani topishning muayyan usullarini tartibga solgan va oila, nikoh munosabatlarini mustahkamlagan. Adabiyotlarda ushbu normalar mononormalar deb ataladi. Ular jamiyatdagi insonlarning asosiy manfaati, yashash uchun kurashishni ifoda etgan. Ushbu manfaat tabiat kuchlariga, turli xavf-xatarga qarshi turish uchun jamiyatdagi kuchlarni birlashtirgan. Jamiyat shakllanishining dastlabki davrida amalda bo'lgan ijtimoiy normalar quyidagilar bilan tavsiflanadi. 1. Mazmunan sodda va murakkab bo'lmagan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solgan. Masalan, urug'doshlar ichida kimga olovni uzatish vazifasining yuklatilishi masalasi yoki ov natijasida qo'lga kiritilgan o'ljani qanday taqsimlash ijtimoiy normalar asosida hal qilingan. 2. Ijtimoiy normalar asosan odatlar ko'rinishida bo'lgan, ya'ni uzoq vaqt davomida ko'p marotaba qo'llash natijasida odatga aylangan tarixiy shakllangan xulq-atvor qoidalari. 3. Hali yozuv shakllanmaganligi bois yurish-turish qoidalari kishilar xulq-atvorida va ongida mavjud bo'lgan. 4. Jamiyat a'zolari tomonidan amal qilinishi ishontirish va majburlash, urug'dan quvish choralari bilan ta'minlangan. 5. Qoidalar man etish tavsifi, tabu tizimiga ega bo'lgan. Normalarning mazmunida huquq va majburiyatlar qat'iy belgilanmagan va boshqalar. Ijtimoiy normalar bilan jamiyat hayotini tartibga solish insoniyat hayotida eng muhim yutuqlardan biri hisoblanadi. Ularning barcha uchun qat'iy qilib o'rnatilganligi va unga amal qilishning ta'minlanishi jamiyatni tartibga keltiradi. Qoidalar qanchalik hayotiy, adolatli bo'lsa va ularni amalga oshirilishi ta'minlansa, bunday jamiyatda ijtimoiy tartib yuksak darajada bo'ladi. Aksincha qoidalarga rioya etilmasa, normalar buzilsa, jamiyat hayotida tartibsizlik yuz beradi. tartibsizlik jamiyatni oxir-oqibatda halokatga olib kelishi mumkin. Ibtidoiy jamiyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy hokimiyat oilaviy munosabatlarga asoslangan. Chunki jamiyat tashkil topishining negizini urug' jamoasi, ya'ni haqiqiy yoki taxminiy qon qarindoshlikka, shuningdek, umumiy mulk va mehnatga asoslangan kishilarning jamoasi tashkil etgan. Har bir urug' alohida xo'jalik yuritishi, ishlab chiqarish vositalarining egasi bo'lishi, umumiy mehnat jarayonining tashkilotchisi sifatida namoyon bo'lgan. Urug'lar yanada yirik bo'lgan tuzilmalar, fratriya, qabila, qabilalar ittifoqini tashkil etgan. Hokimiyat butun jamoa, urug' yig'inlari, shuningdek, ibtidoiy jamiyat hayotining muhim masalalarini hal qiluvchi urug' vakillari, oqsoqollar yig'ini, harbiy boshliqlar, kohinlar tomonidan ham amalga oshirilgan. Ijtimoiy hokimiyat va boshqaruv jihatidan ibtidoiy jamiyatning quyidagi xususiyatlarini ko'rsatib o'tish mumkin. Ibtidoiy jamoat tuzumida kishilarning urug' yoki qabilaga mansubligi ularning qon qarindoshligiga qarab aniqlangan. Ijtimoiy hokimiyat to'laligicha jamiyatning o'ziga tegishli bo'lgan. Bunda urug' uchun eng muhim bo'lgan masalalar yuzasidan boshqaruv qarorlari urug' a'zolarining umumiy yig'inida qabul qilingan. Boshqaruv ishlarida urug'ning barcha katta yoshli a'zolari, erkaklar ham, ayollar ham teng ishtirok etganlar. Ibtidoiy jamoat tuzumida davlatga xos bo'lgan xususiyatlar, hokimiyat tuzilmalari, armiya, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va boshqa muassasalar mavjud bo'lmagan. Ijtimoiy boshqaruv urug' oqsoqollari, sarkardalar umumiy yig'in doirasida amalga oshirilgan. Ijtimoiy faoliyat ustida joriy rahbarlikni jamoa tomonidan saylangan urug' oqsoqoli amalga oshirgan. Favqulodda muhim ishlarni hal qilish uchun oqsoqollar kengashi chaqirilgan. Oqsoqollar hokimiyati urug'ining keksa a'zolarining mutlaq obro'si, chuqur hurmat-e'tibori, tajribasi va aql-zakovatiga asoslangan. Urf-odatlar ibtidoiy jamoa hayotiy faoliyatining qat'iy tartibga bo'ysunishini ta'minlagan. Urf-odatlar avloddan avlodga o'tib borgan. Urf-odatlarga taqiq, tabu, axloq, afsona, marosimlar kirgan. Ijtimoiy normalarga amal qilish asosan ko'nikmalar va ixtiyoriylik asosida bo'lib, uni buzgan shaxslarga jamoatchilik ta'siri va boshqa turdagi jazolar qo'llanilgan. Masalan, urug' qabiladan haydash. Urug'chilik tuzumida o'z-o'zini boshqarishning quyidagi tuzilmalari mavjud bo'lgan. 1. Oqsoqollar kengashi. U boshqaruvning asosiy masalalarini va muayyan ziddiyatli holatlarni hal etgan. 2. Harbiy boshliqlar. Ular urug'ning yosh a'zolari o'rtasida harbiy tayyorgarlikni tashkil qilgan hamda urush vaqtlarida ular ustidan qo'mondonlikni amalga oshirgan. 3. Umumiy urug' yig'ini. Unda urug'ning voyaga yetgan barcha ayol va erkak a'zolari teng ravishda ishtirok etgan. Urug' yig'inida dohiylar va harbiy boshliqlar saylangan hamda urug' hayotining eng muhim masalalari hal etilgan. Urug' yig'inida shuningdek urush va sulh masalalari, ommaviy ko'chish va ziddiyatlarni hal etishga qaratilgan qarorlar qabul qilingan. 4. Kohinlar. Ular turli xil diniy rasm-rusumlar va marosimlarni o'tkazish tartiblarini hamda diniy tusdagi qoidalarni shakllantirgan. Shuningdek, diniy sudlovni amalga oshirganlar. Davlat jamiyat mavjud bo'lishining muhim shakli sifatida. Davlat shakllanishi jarayoni qancha muddat bo'lishidan qat'i nazar, barcha hollarda bu obyektiv jarayon bo'lib, eng avvalo u jamiyatning ichki rivojlanishi, uning turli ijtimoiy, iqtisodiy, harbiy, siyosiy, madaniy, tarixiy, etnik, ruhiy, axloqiy, diniy, ekologik, geografik va boshqa shart-sharoitlar bilan belgilanadi. Ushbu jarayonning muayyan sabablarga ko'ra qayd etilgan omillar doirasi o'zgargan. Biroq doimo bu sharoitlarning muayyan jamlanishi va omillardan birining yetakchi rol o'ynashi bilan kechgan. Davlat jamiyat rivojining muayyan bosqichida undan ajralib chiqqan. O'z navbatida jamiyat va davlat tushunchalari aynan bir tushunchalar emas va ularni albatta farqlash lozim. Jamiyat tushunchasi davlat tushunchasidan kengroq, negaki jamiyatda davlatdan boshqa tashkilotlar, ya'ni siyosiy partiyalar, siyosiy harakatlar va boshqa jamoat birlashmalari mavjud bo'ladi. Davlat jamiyatning faqat siyosiy qismi, uning bir elementidir. Jamiyat bilan davlatning tarixiy davrlari ham farqlanadi. Jamiyat davlatga nisbatan ancha oldin shakllangan va o'z rivojining boy tarixiga ega. Davlat vujudga kelishi bilan uning jamiyat bilan o'zaro ta'sirining murakkab va ziddiyatli tarixi boshlanadi. Jamiyatni tashkil etish shakli va boshqaruvchi tizim sifatida davlat ko'pchilik fuqarolar manfaati yo'lida muayyan funksiyalarni bajarish, ular o'rtasida yuzaga keladigan ziddiyatlarni hal qilish, manfaatlarni muvofiqlashtirish, inqirozli vaziyatlarni hal qilish xususiyatiga ega. Davlatning jamiyat mavjud bo'lishining bir shakli sifatidagi o'rnini belgilashda quyidagi jihatlarga e'tibor qaratish lozim. Davlat jamiyat bilan bir vaqtda yuzaga kelgan emas. Davlat ijtimoiy rivojlanishning mahsuli sifatida vujudga kelgan. Davlat tarixiy taraqqiyotning muayyan bosqichida shakllangan. Davlatning yuzaga kelishiga bir qator omillar, xususan, geografik, diniy, ruhiy, iqtisodiy, ijtimoiy omillar sabab bo'lgan. Davlat va huquqning vujudga kelishi to'g'risidagi nazariyalar. Adabiyotlarda davlatning kelib chiqish sabablari to'g'risida turli nazariyalar ilgari suriladi. Bu boradagi fikrlarning xilma-xilligi quyidagilar bilan izohlanadi. Birinchidan, davlatning kelib chiqish jarayoniga ijtimoiy, iqtisodiy, harbiy, siyosiy, tabiiy, iqlimiy, axloqiy, diniy, milliy, tarixiy, ma'naviy, madaniy, ruhiy, ekologik va boshqa omillar ta'sir etgan. Ikkinchidan, mazkur masala yuzasidan tadqiqotlar olib borgan olimlar turli tarixiy davrlarda yashagan va tabiiyki, insoniyat tomonidan to'plangan turli hajmdagi bilimlardan foydalangan. Uchinchidan, davlatning vujudga kelish jarayonini tushuntirishda olimlar o'z qarashlarining isboti sifatida ko'pincha dunyoning o'zlariga ma'lum bo'lgan hududlarnigina misol tariqasida keltirgan. Masalan, german qabilalarida davlatning kelib chiqishida harbiy omil muhim bo'lsa, sharq xalqlarida esa davlat suv inshootlarini barpo etish jarayonida shakllangan. 4-dan, boshqa fanlar yutuqlaridan ruhlangan mutafakkirlar ko'pincha bu natijalarni ijtimoiy fanlarga qo'llashga uringan. Xususan, u yoki bu fan yutuqlariga asoslanib, jamiyatning vujudga kelish jarayoniga boshqacha qaray boshlagan va shu bilan jamiyat rivojlanishiga boshqa omillarning ta'sir ko'rsatishini e'tibordan chetda qoldirgan. 5-dan, nazariyalar mualliflarining qarashlariga ularning falsafiy va g'oyaviy yondashuvlari ham muayyan darajada ta'sir qilganligini aytib o'tish joiz. Demak, muayyan nazariya orqali barcha xalqlarda davlatning yuzaga kelishini izohlash mumkin emas. O'z navbatida, davlat kelib chiqishining osiyocha va yevropacha yo'llari mavjudligini ko'rsatib o'tish mumkin. Osiyocha yo'l. Osiyoda dastlabki davlatlar bundan 5000 yil oldin Nil, Tigr, Hind, Ganga, Yantzi, Yefrat kabi yirik daryolarning havzalarida yuzaga kelgan. Ushbu hududlarda davlat vujudga kelishining asosiy omillari sifatida quyidagilar e'tirof etiladi. Sug'orma dehqonchilikning rivojlanishi natijasida yirik irrigatsion tarmoqlarni tashkil etish yuzasidan ommaviy ishlarni yo'lga qo'yishning zarurati. Mazkur ishlarga aholini keng miqyosda jalb etilishi. Irrigatsion ishlarga jalb etilgan kishilar ustidan yagona va markazlashgan rahbarlikni amalga oshirishning zarurati va boshqalar. Yevropacha yo'l. Yevropada davlatlarning vujudga kelishida asosiy omil bo'lgan xususiy mulkning shakllanishi, jamiyatda mulkiy tengsizlikning va shu asosda turli xil tabaqalarning yuzaga kelishiga sabab bo'lgan. Shu bilan birga, turli xalqlarda davlatning vujudga kelishida yuqoridagi omillar bilan bir qatorda boshqa omillar ham muhim o'rin tutgan. Davlatlarning kelib chiqishi quyidagi ko'rsatib o'tiladigan turli xil nazariyalar doirasida tadqiq etiladi. Teologik nazariya. teologik, dini nazariya, yunoncha teos, xudo, logos, tushuncha, ta'limot, xudo to'g'risidagi ta'limotni anglatadi. Dini ta'limotlar davlat va huquqning vujudga kelishi to'g'risidagi ilk ta'limotlardir. Davlatchilik va huquq shakllanishi bilan uni dini, ilohiy tarzda tushunish yuzaga kelgan. Avreli Augustin 354-430, Al-Mavardi 974-1058, Ibn Rushd 1126-1198, Foma Akvinski 1225-1274, Ibn Xaldun 1332-1406 kabi mutafakkirlar hamda yahudiylik, xristianlik va islom dini vakillari tomonidan davlat va huquqning kelib chiqishi diniy asosda tushuntiriladi. Ushbu nazariya vakillarining fikricha, butun olam, shu jumladan davlat va huquqning kelib chiqishi ham Xudoning irodasi bilan bog'liq. Podsho va din vakillari Xudoning irodasini ifodalovchilardir. Shuning uchun ham fuqarolar ularning amriga so'zsiz bo'ysunishlari lozim bo'ladi. Ushbu nazariya 12-13 asrlarda yuqori mavqega ega bo'ldi. Bu davrda G'arbiy Yevropada esa ikki qilich nazariyasi keng ommalashgan. Unga ko'ra, cherkov bitta qilichni o'zida saqlagan bo'lsa, ikkinchi qilichdan foydalanish huquqini hukmdorlarga jamiyatdagi masalalarni hal qilish uchun taqdim etadi. Shu bois, Yevropa davlatlari monarxlari hokimiyati qonuniy bo'lishi uchun Katolik cherkovi boshlig'i Rim papasidan yorliq olishlari lozim bo'lgan. Shu bilan diniy tashkilot bo'lgan cherkovning dunyoviy davlat ustidan ustunligi ta'minlangan. Patriarxal nazariya. Mazkur nazariyaning asoschilari Aristotel, Aflotun va Konfutsiy hisoblanadi. Lekin ushbu nazariya 17-18 asrlarda Genri Men, Mikhailovskiy kabi olimlarning asarlari orqali keng tarqaldi. Mazkur nazariya namoyondalarining fikricha, davlat oilaning rivojlanishi asosida vujudga kelgan. Ibtidoiy oilaga ota boshchilik qilib, keyinchalik davlat vujudga keladi va ota hokimiyati merosiy bo'ladi. Aflotun o'zining Davlat deb nomlangan mashhur asarida oiladan o'sib chiqqan yuksak adolatli davlatni tasvirlaydi. Unda podshoh hokimiyati otaning o'z oila a'zolari ustidan hukmronligiga o'xshatiladi. Patriarxal nazariya g'oyalari 17 asrda ingliz olimi Filmerning Patriarx asarida rivojlantirildi. U mazkur asarida hokimiyatning xudodan olingani, keyin uning to'ng'ich o'g'li patriarxga, undan keyingina o'z avlodlari qirollarga berilganligini isbotlaydi. Mazkur nazariyada davlat katta oila sifatida tavsiflanadi. Hukmdorning hokimiyatiga millat otasining hokimiyati sifatida qaraladi. Hukmdor xuddi oila boshlig'i kabi jamiyat a'zolari haqida qayg'urishi, o'z navbatida oila a'zolari otaga qanday bo'ysungan bo'lsa, davlat boshlig'i ham shunday sodiq va itoatkor bo'lishlari lozim. Ijtimoiy shartnoma nazariyasi. Mazkur nazariya 17-18 asrlardan boshlab keng tarqalgan bo'lsa-da, u dastlab Hindiston va qadimgi Xitoy mutafakkirlari tomonidan ilgari surilgan. Ushbu nazariya vakillarining fikricha, Jon Lok, Gobbs, Spinoza, Radishev, Russo, Grotzi davlat hokimiyati kishilarning o'zaro birlashib ixtiyoriy shartlashganliklarining ifodasidir. Bunda davlat va jamiyat o'rtasida o'zaro huquq va majburiyatlar tizimi vujudga kelib, o'z navbatida ularda shartnoma majburiyatlarini bajarmaganliklari uchun javobgarlik tug'iladi. Davlatning vujudga kelishi to'g'risidagi shartnoma nazariyasi tabiiy huquq nazariyasi negizida vujudga kelib, o'rta asrlarda shakllanib kelayotgan yangi tabaqa uchun hukmdorning mutlaq hokimiyatini cheklash, insonning hokimiyatdan mustaqil erkin iroda egasi ekanligini asoslashga xizmat qildi. Mazkur nazariyaning mazmuni inson huquqlari ular tug'ilganligidan yuzaga keladi degan g'oyani o'z ichiga qamrab oladi. Rim huquqshunoslari fuqarolar huquqlari va xalqlar huquqlari bilan birga tabiiy huquqni ham ajratib ko'rsatgan. Bugungi kunda tabiiy huquqlar har qanday davlat uchun umum majburiy norma sifatida e'tirof etiladi va ularning bu boradagi majburiyatlari xalqaro huquq normalari bilan belgilab qo'yilgan. ijtimoiy shartnoma nazariyasining ko'pgina g'oyalari demokratik davlatlarning konstitutsiyalarida o'z ifodasini topgan. Shu ma'noda davlatning asosiy qonuni hisoblanadigan konstitutsiyalarni muayyan darajada ijtimoiy shartnoma deb ta'riflash mumkin. Chunki unda inson va fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklari bilan bir qatorda ularning burchlari ko'rsatib o'tiladi. O'z navbatida, davlatning jamiyat va fuqarolarga nisbatan huquq va majburiyatlari ham konstitutsiyalarda mustahkamlanadi. Bir so'z bilan aytganda, demokratik davlatda davlat va fuqaro o'zaro huquq va majburiyat orqali bog'langan bo'ladi. Materialistik nazariya. Ushbu nazariyaning asosiy qoidalari Engels, oila, xususiy mulk va davlatning kelib chiqishi asari, Karl Marksning asarlari, masalan, Kapitalda ifodalangan. Ularning fikricha, davlat eng avvalo iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishi, bir-biriga qarama-qarshi sinflarning yuzaga kelishi natijasida vujudga kelgan. Bunda davlat iqtisodiy va siyosiy jihatdan hukmron bo'lgan tabaqalarning quyi tabaqalarni bostirib turish vositasi sifatida maydonga chiqadi. Mazkur nazariyaga ko'ra murosasiz sinfiy qarama-qarshiliklar faqat muayyan tarixiy sharoitlardagina davlat vujudga kelishi sababi sifatida hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin. Shuningdek, umumiy ishlarni ado etish, jamiyatni boshqarishni takomillashtirish, mehnat taqsimotining bir shakli sifatida ushbu boshqaruvni ixtisoslashtirish zarurati davlatning vujudga kelishi sabablari sifatida keltirib o'tiladi. Zo'ravonlik nazariyasi. Mazkur nazariya vakillari Djuring, Gumplovich, Kautsky, 19. asr. Davlatning vujudga kelishiga harbiy siyosiy omillar sabab bo'lgan deb hisoblaydi. Ya'ni zo'ravonlik nazariyasining asosida davlat va huquqni kelib chiqishining bosh sababi bosqinchilik, zo'ravonlik va bir qabilani ikkinchi qabila tomonidan zulmga duchor etish degan g'oya yotadi. Bunda davlat bosib olingan hududlar xalqlarni boshqarish uchun zo'rlov apparati vazifasini o'taydi. Ta'kidlash joizki, Yevropadagi ayrim xalqlar, xususan german qabilalari va vengerlarda davlatning kelib chiqishida aynan harbiy siyosiy omillar muhim rol o'ynagan. Psixologik ruhiy nazariya. Mazkur nazariya 19. asrlarda yuzaga kelgan bo'lib, uning asosiy g'oyalari Tart, Petrajski va boshqalarning asarlarida o'z ifodasini topgan. Ularning fikricha, kishilarning ruhiyati jamiyatning, shu jumladan axloq, huquq, davlatning rivojlanishini belgilab beruvchi asosiy omildir. Psixologik nazariya vakillari jamiyat va davlatni insonlarning ruhiy uyushmasi sifatida ham talqin etadilar. Unga ko'ra, huquqning negizi bo'lib individual ong hisoblanadi. Ularning fikricha, davlat hokimiyati biror bir kishining irodasi emas, balki fuqarolarning davlatga bog'liqligi to'g'risidagi ruhiy tasavvurlardan kelib chiquvchi kuchdir. Irrigatsion nazariya. Ushbu nazariyaning asosiy namoyandasi nemis olimi Vitfogel hisoblanadi. Uning fikricha, davlat sharq xalqlarida yirik irrigatsion inshootlarini barpo etish zarurati asosida kelib chiqqan. Mesopotamiya, Misr, Hindiston, Xitoy kabi mamlakatlarda yirik irrigatsion qurilish ishlarini tashkil etish uchun kuchli markazlashgan boshqaruv apparati tashkil etilgan. Mazkur nazariya vakillarining fikricha, geografik va iqlim omillari ham davlatning kelib chiqishiga ta'sir o'tkazadi. Shu bois, noqulay bo'lgan shart-sharoitlarda qishloq xo'jaligini tashkil etish muammolarini hal etish sharqdagi ayrim hududlarda davlatning kelib chiqish jarayonini tezlashtirgan. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida jamiyat, davlat va huquq masalalari. Konstitutsiya mamlakatimizda huquqiy demokratik davlat qurish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish sharoitida shaxs, jamiyat, davlat tizimida o'zaro uyg'unlikka va mutanosiblikka erishishni ta'minlashga xizmat qiladi. Unda shaxs, jamiyat va davlat o'rtasidagi munosabatlarning asosiy prinsiplari, davlat hokimiyatining tuzilishi, subyektlari, hokimiyatni amalga oshirish mexanizmi belgilangan hamda jamiyat, inson va fuqarolarning davlat tomonidan qo'riqlanadigan huquqlari mustahkamlangan. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi mamlakatimizda yashayotgan xalqning irodasini aks ettiradi. Konstitutsiya avvalambor umum insoniy qadriyatlar va xalqaro huquqning ustunligi prinsipiga amal qiladi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi 6 bo'limdan iborat bo'lib, unda inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari 2 bo'lim, jamiyat va shaxs 3 bo'lim, ma'muriy, hududiy va davlat tuzilishi 4 bo'lim, davlat hokimiyatining tashkil etilishi 5 bo'lim bilan bog'liq qoidalar o'z ifodasini topgan. Ularda jamiyat, davlat va huquqqa oid asosiy konstitutsiyaviy tamoyillar belgilab qo'yilgan. Konstitutsiyaning muqaddimasida uning asosiy maqsadi insonparvar demokratik huquqiy davlat barpo etish ekanligi alohida ta'kidlanadi. Suveren demokratik huquqiy davlat shaxs hamda jamiyat huquq va erkinliklarining himoyachisidir. Shu ma'noda konstitutsiya fuqaro, jamiyat va davlat o'rtasidagi o'ziga xos ijtimoiy shartnoma sifatida namoyon bo'ladi. Konstitutsiyaga binoan davlat fuqarolarga shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda keng huquq va erkinliklar beradi hamda ularning amalga oshirilishini kafolatlaydi. Shu bilan birga, uning 19 moddasida ko'rsatilganidek, fuqarolarning konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo'yilgan huquq va erkinliklari daxlsizdir. Ulardan sud qarorsiz mahrum etishga yoki ularni cheklab qo'yishga hech kim haqli emas. Konstitutsiyaning 44 moddasiga binoan har bir shaxsga o'z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalarining g'ayriqonuniy xatti-harakatlari ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlanadi. Davlat fuqarolarga huquq va erkinliklar berish bilan birga ularning zimmasiga muayyan mas'uliyat ham yuklaydi. Fuqarolar konstitutsiya va qonunlarga rioya etishga, boshqa kishilarning huquqlari, erkinliklari, shani va qadr-qimmatini hurmat qilishga hamda konstitutsiyada ko'zda tutilgan boshqa burchlarni og'ishmay bajarishga majburdirlar. Har qanday davlatda inson va jamiyat, shaxs va jamoa o'zaro aloqador bo'lib, shaxs jamoaning bir a'zosi hisoblanadi. Shaxsning ham, jamoaning ham o'z manfaatlari bo'ladi. Konstitutsiyamiz ijtimoiy va shaxsiy manfaatlarning uyg'unligini kafolatlaydi. Shu bilan birga, shaxsiy manfaatlar ijtimoiy manfaatlarga ziyon keltirmasligi lozimligini qonunlashtirib beradi. Aynan konstitutsiyamizning 20 moddasi fuqarolar o'z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning, davlat va jamiyatning qonuniy manfaatlari, huquqlari va erkinliklariga putur yetkazmasliklari shart deb belgilaydi. Demak, har bir fuqaro konstitutsiyada mustahkamlangan huquq va erkinliklardan foydalanar ekan, boshqa shaxslarning manfaatlari bilan ham hisoblashmog'i lozim. Ushbu prinsip konstitutsiyaning boshqa moddalarida ham belgilangan. Masalan, 48 moddaga ko'ra fuqarolar konstitutsiya va qonunlarga rioya etishga, boshqa kishilarning huquqlari, erkinliklari, shani va qadr-qimmatini hurmat qilishga majburdirlar. Konstitutsiyada mustahkamlab qo'yilgan shaxsiy huquq va erkinliklar, siyosiy huquqlar va demokratik erkinliklar, iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar fuqarolik jamiyatida inson shaxsining moddiy, ma'naviy, ijtimoiy, siyosiy jihatlardan shakllanishi va rivojlanishi, o'zidagi barcha qobiliyat va iste'dodni to'la ro'yobga chiqarishi, vatanimiz, xalqimiz va millatimizning fidoyi, jasur kishisi, komil inson bo'lishga keng imkoniyat ochib beradi. Konstitutsiyamizda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarining uyg'unligi o'z aksini topib, bunda avvalo shaxs, so'ngra jamiyat va undan keyin davlat manfaatlari himoya qilinishi nazarda tutiladi.